eta 6 minutu barru izango dira goizeko 9ak eta gaur hemen geurean Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate Berrikuntza eta Zientzia Sariburua daukagu. EHUren finantziazioarenganeko eztabaidea pilpilian eta mai gainean dagoen honetan gainera eta gaur bertan sindikatuek laniste eta agerraldiak hasiko ditue inbertsio publiko handiagoa eskatzeko be. EHUko errektoreak orain dela aste batzuk egineban eskaria aurrekontua handiagoa eskatu zain zuzen be 426 milioi euroko izango datorren urteko eta 200 milioi gehiago eskatu zituan eta bueno horren barri emoten legebiltzarrean agerraldia be egineban. Erakunde berean egineban agerraldia lehengoan sailburuak berak be errektoriaren kritikak egia ostean eta ekintza alternatiboetan oinarritzen direla esanaz eta era horretara akordioetara llegatzea gatxabala gaineratuz. Gaur bertan El Correo egunkarian Bengoetxeak dio unibertsitate komunitatearen datuetan oinarritutako eskaria egine bala berak, eta ez dagoala presio politikorik be badino. Mamentxe horretaz berba egiteko eta beste gai batzu ez berba egiteko, Juan Ignacio Pérez Iglesias, esan dugu moduan, sailburua, Juan Ignacio, egunon?
Egunon, egunon zuri ere.
Bueno, ez da bai da publikoan eta tonu nahiko altuan zabize, ez?
Hala, dirudi bai.
Zuzeu?
Bai, ez dakit, neri zait iruditzen ala ere, hain tonu altuan, beste goza bada gero nola islatzen den edabideetan, nik jendeari entzulei esango nieke legebiltzarreko egunean agerraldia ikusten baldin badute, ikusteko aukera baldin badute eta interesa baldin badute, egin dezatela, ikus dezatela. Nik uste dute agerraldia zuzenean edo, bueno, zuzenean ez, baina benetan irudiak eta berbak entzute irenean, niri zait iruditzen egin besterako. Gauzak beste modu batera esan daitezke, hori egia da. Esan beharrean, egia osteak izan direla, esaten baldin badugu, esan dakoak ez direla zuzenak, igual hori lehunagoa da.
Beraz, baina zuzeuk berrezen dozu, esan dakoak, berak esan dakoak ez direla zuzenak, hori da zuk uste dozuna, eta erabilera politikoa dagoela bai?
A ber, nik esan dudana da, esan dako gauza batzu zuzenak direla, bat egiten dudala horrekin, esan egin dut gainera zeintzut iruditzen zaizkidan zuzenak direla. Beste gauza batzuk, iritzi desberdinak, eta hori guzti zilegia da, hori ere esan egin nuen legebiltzarrean, esaterako batek esaten duenean EHU ondo finantzatu hauela, eta besteak esaten duenean EHU gaizki finantzatu hauela, iritziak dira, segun zertan oinarritzen zaren, eta segun zer iritzen diozun, ondo ala gaizki finantzatua egotea. Baina datu bat oker ematen denean, eta hori nabaria denean, nabaria, osea, esan nahi dut begibistakoa, hori kontrastagarria denean esaterako, ikerketari ematen zaion dirua eta ikerketa horrek emate dituen emaitzak, errektoreak esan dakoa, etzen zuzena. Esan dezadan horrela, osea, ez bada gustatzen egia ostea zala edo gertaera alternatiboa, kentzen ditut adierazpen horiek. Horren ordez esango dut ez direla zuzenak. Horrekin esan nahi dudana da, kasu honetan erakunde batek adierazpen batzuk egite dituenean, erakundea kasu honetan EHU da, errektoreak erakundea ordezkatzen du, erakundearen ordezkari nagusia da. Beraz, errektorea ez da bakarri pertsona bat, erakunde bat da. Edo, hildo beretik, klaustroa horrela mintzatzen denean, erakundea da, hitz egiten ari dena. Eta erakundeak, zuzenak ez diren datuak ematen baldin baditu, ezin dutena eskatu da, nik ontzat ematea. Hori ezin da gertatu. Elitzateke zilegia izango, elitzateke normala izango, elitzateke ona izango. Orduan nik esan behar dut, hau ez da zuzena. Agian esan behar nuen, hau ez da zuzena. Egia ostea dela esan beharrean. Baina egia osteen garaian bizi garenez, iruditu zitzaidan hori zela modurik egokiena, egoera bat baten berri emateko, egoera bat adierazteko. Okerrego naiteke. Urrengoan esango dut datuak ez direla zuzenak. Hemendik aurrera esango dut datuak ez direla zuzenak. Baina emandako datuak, zenbait datu ez dira zuzenak.
Eta berak dino baita be, eurak ez direla kontraboterea. Zuek bai uste dozu hor erabilera politikoa egiten da bezala?
Ez, aber, nik, berriro ere, edabideek barkatu zuek, zuek Davide bat zarete, baina Davidek, eta normala da gainera, osea, hartzen dituzte esandakoak, fin, kolore bat emateko, ez, informazioari, normala da, normala da, eta normala denez onartu behar dugu. Baina nik nire blogean, aieruak blogean, idatzi nuena izan zen, ez dakit hau den, espero dut, esan nuen, espero dut, hau ez dala izango, horrela, si uste dute idatzi nuen, espero dut, hau ez dala izango, unibertsitatea politikoki gobernuaren kontra erabiltzeko asmoa izatea. Hori espero dut. Enuen gehiagorik, gero esan nuen, bazirela beste bi alternatiba, enekiela zein zen. Gero, errektoreak esan du ezetz, kategorikoki esan du, gaur Davide batean berretzi du hori, eta nik, hortik aurrera, geroztik esan dut, berak hori esaten baldin badu, nik sinistu behar dut. Ez daukat inolako arrazoiri pentsatzeko gezurretan ari dela. Nik ez dut inoiz pentsatu errektorea gezurretan ari denik. Horregatik ez dute erabili berba hori. Esan dudana da, emandako informazio batzuk ez direla zuzenak. Hori da, eta beste modu batera esan nuen. Egia ostea eta zera alternatiboak erabiliz, baina funtzean hori. Bestea, esaten badu, ez dagoela asmo politikorik, ez dago asmo politikorik, ez dut. Honekin nahiz tematuko. Argi dago.
Bueno, argi dago, desadostasunak egon badago zala, baina bueno, egoera bideratu beharko da zelan edo alan, ez dakit egondan hurbilketaren bat edo pausoren batzuk emoteko asmoa dagoen edo.
Bueno, izan genuen bilera bat, nire bulegoan, nik uste dut nahiko argia saldu geniela gauzak nola zeuden gure ustez. Ez genuen jaso erantzunik horri, esan nahi dut, nik ez da gitontzat ala txartzat eman ziren gure argumentuak, baina nuen hartu. Eta ikusi nuena izan zen gero, hortik egun batzutara legebiltzarrean, bueno, legebiltzarra baino lehenago agerraldi publiko baten, eta gero legebiltzarrean, mantendu zela lengo diskurso berdina. Beraz, pentsatzen dut guk emandako informazioa ez zutela ontzat hartu, ez zuten, fin. Orduan, ez dakit bideratzeko modurik ote dagoen, egia esan, ezin dut esan, nik uste nuen bilera arek horretarako balioko zuela, baina gero ikusi nuen diskursoa bide beretik zihoala, orduan pentsatu nuen, ba honek ez du ezertarako ere balio izan. Ez dakit aurrerantzean gauzak berbideratu izango ditugun ala ez, hori nik nahiko nuke, dudari gabe, nik gaina sinetzitan hau, hau ez badugu eztabaida, ez badugu behar bezala eramaten, galtzaile atxeu aterako da. Eta nik hori ez dut nahi, gauza guztien gainetik. Gauza guztien gainetik. Orduan, aldudan guztien ingo dut.
Gaurtik aurrera sindikatuek be, agerraldiak egingo dabez finantziazioa haunditzea eskatuz, horren ganean zelako balorazioa egiten dozu?
Ez dut egiten.
Ez dozu egiten.
Ez, nik sindikatuek daukate beren euren esparrua, lan esparrua, uste dut haiek soldata iguerak nahi dituztela, hori da indarra hor jartze dute, soldata igueretan normal iruditzen zait, hori sindikatu da oskie, gauza horiek eskatzea, eta ez dut baloratuko, ez hori sindikatuen zera da. Baina hemen ere ulertu behar da gauza bat, osea, EHUko langileak ez dira gobernuaren langileak, eh? Unibertsitatearenak baizik. Ez que, hemen, nabardura hau egin behar da. Osa, ez da, unibertsitate aurreko irakasleekin gertatzen dana. Unibertsitate aurreko mailetako irakasleak, azken batean, gobernuaren langileak dira. Gobernuak ordaintzen die. Baina EHUko langilei ez. EHUko langilei, EHUk ordaintzen die. Orduan honek esartzen du desberdintasun bat. Horregatik, EHUn sindikatuek eskatze dutenaz, esan dut, normala da, sindikatuei dagokie horrelako eskariak egitea.
Munduko 400 unibertsitate honen artean dago momentu honetan EHU, maila horri eusteko, zeintzuk dira lehentasunak, erronkak?
Galdera honek ematen du zera, mintzaldi luze baterako eta ez da erabide bat ez da horretarako unerika aproposena, lekurika aproposena ez, baina nik uste dut ikerketari indar gehiago eman behar diogula. Oraindik indar gehiago eman behar diogula, gehiago sustatu behar dugula. Beti ere kalitatearen alde eginez, ez hainbeste kantitateari, osea ez dut uste produkzio gehiago egin behar denik, ikerketa zientzia produzio gehiago egin behar dena da gero eta hobea, eta batetik horrek azken batean elikatzen duelako unibertsitatearen funtzioa bera ere, irakatz funtzioa bera ere, hau da, ikertzaile ikerketa honetan oinarritzen da irakaskuntza ona, hori alde batetik. Eta orduan, edo ikerketa honean oinarritzen da irakaskuntza ona, hobeto esan. Ikerketa honean, ikerketa bikainan oinarritzen da irakaskuntza ona. Eta gero, ikerketa horrek gainera izan dezakelako, kasu askotan, izan ditzake ondorio praktikoak, praktiko ona, hau da, gizarteari, ezagutza hori transferitu dakiokelako eta hortik, bueno, ba berrikuntza interesgarriak, berrikuntza aberasgarriak sortzea, ez?
Zer ardurapean daukazu baita bezaldean zientzia, eta bueno, zu zientziatik zatozan, bueno, personea basara izatezegia zan, eta zientzia garrantzi berezia dauka gaur egun negazionismoaren garaian bizigarenean, ez?
Jakina, hau lehen esan dut egia osten garaia dela, eta hain zuzen ere negazionismoa oinarritzen da egia oste hoietan edo gertara alternatibo hoietan, ez? Azken batean hoe dira asmo interesatu batez egiten diren gezurrezko baiestapenak. Horrela dei daitezken, ez? Gertara alternatiboak edo egia osteak, ez? Eta hori aurrerakuntza sozialaren kontra dago. Nik uste dut hori ikusten ari garela, oso nabarmena da nola gertatzen ari den estatu batuetan, zertarako erabiltzen ari den hori politika jakin batzuk aurrera eramateko, etorkinen kontra, osasun publikoaren kontra, ezagutzaren beraren kontra, gauza hoien kontra, aldaketa klimatikoaren kontrako politiken kontra, horretarako erabiltzen ari da, eta hori oso arriskutsua da. Azkenean, daukaten helburua da alde batetik, gutxi batzuen privilegioak mantentzea, eta Europa bezalako herrialde zonalde handi batek erabili nahi dituen, jarri nahi dituen kontrol eta mugak guzti zilegiak eta beharrezkoak direna, hoien kontra egin nahi dute. Nahi dute mundu bat arauri gabea, eta horregatik ari dira austearen alde egiten, ari dira gertaera alternatiboen alde egiten, ari dira gezurren alde egiten, eta horregatik nahi dute Europak onartzea haiek egitea. Nahi dutena inolako kontroli gabe, ez? Hori da. Eta ari dira gainera elikatzen Europan mugimendu fasistak. Hori ere kontuan hartu behar da.
Zientzia arlo honetan, zeintzuk dira zuen lan arloak gobernu moduan?
Zientzia eta lotuko nuke berrikuntzarekin, batetik guk sustatu behar dugu kalitate handiko zientzia alor guztietan, arrazoi askorengatik, alde batetik lehen esan dut, goi mailako zientziak elikatzen duelako goi mailako irakaskuntza, eta beraz guk nahi dugu goi mailako irakaskuntza gure unibertsitateetan, hortaz guk nahi dugu horretarako ezinbestekoa da. Eta baita beti egon daitekelako aukera, ez dakizu inoiz nundik aterako den berrikuntza importante bat, eta beraz zu mantendu behar duzu politika bat, arlo guztiak babestuz eta sustatuz. Eta hori ari gara egiten, ez ni heldu nahi zenetik lehendik ere bai, eta hori beharrezkoa da. Baina horrez gain, gero aukeratu behar ditugu, eta hori da orain berrikuntza itsasargien proiektuarekin egiten ari garena, aukeratu behar ditugu gai batzuk, gure ustez garrantzi estrategikoa daukatenak Euskadirentzat, eta hoiek bereziki sustatu. Eta sustatu ez bakarri sustatu ikerketa eta zientzia gehiago sortzeko, baita zientzia horretatik ondorio praktikoak eta produktu berriak ateratzeko. Eta ondorio praktiko edo produktu berriak enaiz bakarrik ari ikuspegi teknozientifikoaz, ikuspegi sozialaz ere bai. Berrikuntza itsasargien proiektuan badira arlo batzuk, guztiz sozialak direnak, nolabait esatearren, ez? Orduan, ezagutza arlo guztiak kombinatu behar ditugu, azken batean gizarte aurrera pena sustatu ahal izateko. Hori da gure politikaren oinarria.
Hor, berrikuntza itsasargiak aipatu duzu, aprasakonduko duzu horretan, aprasakonduko duzu horretan, zer dan eta zer egiteko asmoa daukazuen.
Bai, guk berrikuntza politikak egin behar ditugu, ez? Hori dagozkigu, sailaren zeregina delako, ez?
Bai.
Orduan, honen gainean, nasi ginenean pizka bat hausnartzen, nola bideratu, pentsatu denen, murgilduta gaude hiru trantzisiotan, trantzisio teknologiko digitalean, trantzisio ingurumen eta trantzisio klimatikoan, eta trantzisio sozial eta demografikoan, edo sanitario eta soziodemografikoan, hobeto esan, ez? Eta hauek ronka batzuk jartzen dizkigute. Osea, gostopo batzuk, arazo batzuk gainditu behar ditugu. Osea, trantzizio hoietan zehar, alik eta modurik onenean joateko, pasatzeko, ez, gainditzeko, ez. Orduan, modurik onenean gizartearen zat, noski. Orduan, gupentzatuen, bagoazen ikerketa lerro batzuk edo sustatzera, trantzizio hauei ahalik eta erantzun egokiena emateko. Eta orduan, horrela definitu ditugu hiru trantzizio, osea, trantzizio bakoitzerako hiru lerro nagusi, nolabait esatearren, eta horregatik definitu dugu arlo digitalean adimen artifiziala, zientzia eta teknologia kuantikoak eta zibersegurtasuna. Hau dira, trantzizio horri dagozkionak. Aldaketa, osea, trantzizio klimatiko ambientalari edo dagozkionak dira, deskarbonizazioa, One Health deitzen dena da osasun bakarra, hau da paradigma bat, pandemiaz geroztik ikasi dugu animalien ingurumenaren, osea, ekosistemen eta gizakiaren osasunak, azkenean osasun bakarra dela, osea, dana dauela elkar lotua, ez, elkarri lotua, eta orduan hau da beste eremu bat, eta bestea da elikapen jasangarria eta osasungarria, ez? Hoiek dira bigarren trantzizio honi erantzuna emateko hiru itsasargiak. Eta trantzizio sanitario eta soziodemografikoari erantzuna emateko dugu alde batetik osasun pertsonalizatua, bestetik hau da guztiz osasunaren munduari dagokiona.
Bai.
Bestetik osasunaren baldintzatzaile sozialena, osasunak ez du bakarrik baldintzatzen zure geneek, ez dute geneek baldintzatzen bakarrik, subbizizaren zirkustantziek edo hoiek ere baldintzatzen dute zure osasuna. Argi dago esate baterako, auzo pobreetan bizi den jendeak gaixotasun batzuk eukitzeko asko ze probabilitate handiagoa dutela, esaterako, diabetesa, esate baterako, eta badira beste asko, ez? Hori guretzat oso importantea da, zeren horretaz ezagutza gehiago lortzen baldin badugu, ahalmen handi edukiko dugu medikuntza preventiboa egiteko, eta gero gainera eraginkorragoak izateko gure osasun sistemaren helburuen ikuspuntutik, ez? Eta hirugarren arloa da arlo sozio sanitario sozio demografikoa, ez? Osea, hor uste du ja bai hiru arlo hoiek direla, ez? Jakina, aldaketa demografikoak beste erronka batzuk jartze dizkigu aurrean. Osea, inmigrazioak, jaiotze tasaren beherapena, kontu hauek guztiek.
Teknologia kuantikoa be aitatu duzu zeure azken erantzunean, Basque Quantum proiektuagaz eta Euskadi referente bihurtzea gura dozu ebe kuantikaren esparruan, ez da?
Hau esateko modu desberdinak daude. Nik beste, hori bai, nahi dugu, baina hala ere nik beste modu batera esango dut. Ez bakarri konputazio kuantikoa, oroar teknologia kuantikoak helduko dira. Helduko dira gure bizitzetara. Heltzen diren, ez dakigu nola helduko diren, ez dakigu zertan eragingo duten, ez dakigu zer egin ahal izango dugun horrekin. Hori ez dakigu. Osea, baditugu susmoak. Atzematen ari gara nundik etor daitezken aldaketak, nundik aurrerapenak. Baina berdin da, guk nahi duguna da, hori heltzen denerako, guk prest egotea. Hori baliatu ahal izateko alik eta modurik onenean. Eta horretarako garatu dugu estrategia oso bat. Hau da, Askotan esatu erreferenteak izan nahi dugu, bueno, bai, baina erreferenteak izatea berez badu garrantzia, baina, fin, simbolikoa da, ez? Benetan importantea dena da, hemen daukasun jendea, prest ote dago, jende teknikoa, ikuspuntu teknikotik, eta soziologetik ere bai, prest egongo det, ote da, teknologia guzti hauek iristen direnean, alik eta, oza, teknologia horiekin, horietaz paliatzeko, alik eta etekin handiena ateratzeko, bai ala ez. Hori da lortu nahi duguna. Begira, hein, eldu berria naiz Muniketik. Muniken sortu dute, gure ditzen dute, Munich Quantum Valley. Da, gure proiektuaren oso antzekoa. Haiek handiagoak dira, haiek 13 milioi biztanle dira, Bavarian. Naiz ari Alemanian, Bavaria sari naiz, Munich da Bavariako hiriburua. Eta hanguk bezala nahi dute ikerketa zentroak, egin nahi dute ordenagailu kuantiko bat egin nahi dute, startup, hau da, enpresa berriak, ere, honen inguruan sortu direnak harremanetan ipini dituzte, oza, ikerketa munduarekin, eta azkenean, ostiralean, egon nintzen hitz egiten Juan Ignacio Zirakekin, Juan Ignacio Zirakek zuzentzen du ikerketa zentroa, da munduan dagoen ikertzailerik ospetsuenetako bat kontu gai kuantikoetan, eta berak esaten zigun, ez guk hemen Alemanian ere nahi duguna da, oza, gure jendea hau guztia heltzen denean preste ukitzea. Preste ukitzea eta alik eta modurik onenean baliatu alizateko teknologia hauek, gure helburu berbera. Haiek beste taktika bat erabili dute, guk beste bat, baina azken batean helburu berdina da, eta horretarako egon behar dugu prest, hori da asmoa.
Merronka galantak, denpore amaitu diaku, eta urrengoan barrio etorri beharreko zu guzti honetaz berreba egiteko, eta salpen gehiago moteko, Juan Ignacio Pérez Iglesias, gerrik asko horre mentxegi guazagote gaitik.
Ezkerra zuei.
Bizkaierratia, Bizkaierratia, Bizkaierratia.